สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Hold Me Tight 7 Conversations for a Lifetime of Love ของซูจอห์นสันเป็นหนังสือจิตวิทยาความสัมพันธ์สำหรับผู้อ่านทั่วไปที่นำทฤษฎีความผูกพันและแนวทาง Emotionally Focused Therapy มาอธิบายว่าความรักระยะยาวไม่ได้พึ่งพาเพียงทักษะการสื่อสารหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก่นของหนังสือคือคู่รักมักทะเลาะกันเพราะสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ถูกคุกคามไม่ใช่เพราะหัวข้อขัดแย้งนั้นสำคัญที่สุดเสมอไปจอห์นสันเสนอกรอบการสนทนา7แบบเพื่อช่วยให้คู่รักมองเห็นวงจรลบเข้าถึงความกลัวและความต้องการที่ซ่อนอยู่และสร้างการตอบสนองทางอารมณ์ที่ปลอดภัยขึ้นหนังสือเล่มนี้จึงอยู่ระหว่างงานวิชาการและคู่มือปฏิบัติมีฐานจากงานบำบัดคู่รักและงานวิจัยด้านความผูกพันแต่เขียนเพื่อให้คู่รักนำไปสะท้อนชีวิตจริงได้จุดประสงค์หลักคือเปลี่ยนความขัดแย้งจากการต่อสู้เอาชนะกันไปสู่การซ่อมแซมสายสัมพันธ์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความรักแบบผู้ใหญ่ถูกอธิบายผ่านทฤษฎีความผูกพันแนวคิดสำคัญของ Hold Me Tight คือความรักโรแมนติกไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยหรืออารมณ์ชั่วคราวเป็นสายสัมพันธ์ความผูกพันที่มีผลต่อความมั่นคงทางใจของมนุษย์จอห์นสันต่อยอดจากทฤษฎีความผูกพันของจอห์นโบบีซึ่งมองว่ามนุษย์ต้องการบุคคลสำคัญที่เข้าถึงได้ปลอบโยนได้และเป็นฐานปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญความเครียดสื่อนำกรอบนี้มาใช้กับคู่รักผู้ใหญ่โดยชี้ว่าคู่ครองไม่ได้เป็นแค่ผู้ร่วมชีวิตหรือผู้แก้ปัญหาแต่เป็นคนที่ระบบอารมณ์ของเราคาดหวังให้ตอบสนองเมื่อรู้สึกโดดเดี่ยวถูกปฏิเสธหรือไม่สำคัญเหตุผลที่แนวคิดนี้มีน้ำหนักคือมันเปลี่ยนมุมมองต่อความขัดแย้งในชีวิตคู่แทนที่จะถามว่าใครพูดถูกหรือผิดหนังสือชวนถามว่าตอนนั้นแต่ละคนกำลังกลัวการสูญเสียความใกล้ชิดแบบใดๆความต้องการผูกพันถูกมองเห็นพฤติกรรมที่ดูแข็งกร้าวเงียบชาหรือเรียกร้องมากเกินไปมักเข้าใจได้ว่าเป็นวิธีปกป้องตนเองจากความเจ็บปวดทางสัมพันธ์ประเด็น2วงจรลบคือศัตรูร่วมไม่ใช่ตัวคู่รักเองจอห์นสันให้ความสำคัญกับรูปแบบปฏิสัมพันธ์ซ้ำที่ทำให้คู่รักติดอยู่ในความขัดแย้งกว่าการไล่หาความผิดรายบุคคลหนังสือใช้แนวคิดที่มักเรียกว่า Demon Dialogues เพื่ออธิบายว่าคู่รักจำนวนมากไม่ได้พังเพราะไม่มีเหตุผลแต่เพราะถูกดึงเข้าสู่วงจรเดิมคนหนึ่งอาจไล่ตามด้วยการตำหนิถามซ้ำหรือประท้วงขณะที่อีกคนถอยหนีเงียบหรือปิดตัวเพื่อลดความตึงเครียดการถอยของฝ่ายหนึ่งกลับทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกทอดทิ้งมากขึ้นและการไล่ตามของอีกฝ่ายก็ทำให้คนถอยรู้สึกถูกโจมตีมากขึ้นตัวผลเชิงบำบัดของมุมมองนี้คือเมื่อคู่รักเห็นวงจรเป็นปัญหาที่ทั้งสองถูกจับอยู่ร่วมกันความละอายและการป้องกันตัวจะลดลงการสนทนาจึงไม่ใช่การพิสูจน์ว่าใครเป็นต้นเหตุแต่เป็นการระบุจังหวะที่ความกลัวถูกกระตุ้นอารมณ์รองอย่างความโกรธหรือความเย็นชาเข้ามาบังและคู่เริ่มสูญเสียการติดต่อทางใจประเด็น3 7บทสนทนาเป็นแผนที่จากการตระหนักรู้ไปสู่การผูกพันใหม่โครงสร้าง7บทสนทนาเป็นส่วนที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากการอธิบายทฤษฎีล้วนๆบทสนทนาเริ่มจากการรู้จักวงจรลบตามด้วยการค้นหาจุดเจ็บหรือ raw spot ซึ่งหมายถึงบริเวณอ่อนไหวทางใจที่ทำให้เหตุการณ์เล็กดูรุนแรงขึ้นจากนั้นคู่รักถูกชวนให้ย้อนดูช่วงเวลาทะเลาะกันอย่างละเอียดไม่ใช่เพื่อรื้อฟื้นความผิดแต่เพื่อเห็นว่าความรู้สึกใดพาให้แต่ละคนตอบโต้แบบเดิมศูนย์กลางคือบทสนทนา Hold Me Tight ที่ให้คู่รักพูดถึงความกลัวความต้องการและการโหยหาความมั่นใจอย่างตรงไปตรงมาต่อมาหนังสือกล่าวถึงการให้อภัยบาดแผลความสัมพันธ์การสร้างความผูกพันผ่านเพศสัมพันธ์และการสัมผัสและการรักษาความรักให้มีชีวิตอยู่ในระยะยาวความสำคัญของลำดับนี้คือมันไม่เร่งให้คู่รักแก้ปัญหาภายนอกก่อนสร้างความปลอดภัยภายในสื่อมองว่าการเจรจาเรื่องเงินงานบ้านหรือครอบครัวจะมีคุณภาพขึ้นก็ต่อเมื่อทั้งสองรู้สึกว่ายังมีอีกฝ่ายอยู่ข้างกันประเด็น4การตอบสนองทางอารมณ์สำคัญกว่าการสื่อสารที่ดูถูกต้องหนังสือโต้แย้งอย่างชัดเจนกับแนวคิดที่ว่าคู่รักจะดีขึ้นเพียงเพราะเรียนรู้เทคนิคการพูดให้สุภาพขึ้นหรือถกเถียงอย่างมีเหตุผลขึ้นจอห์นสันไม่ได้ปฏิเสธทักษะการสื่อสารแต่เห็นว่าทักษะเหล่านั้นมักไม่ทำงานเมื่อระบบผูกพันกำลังตื่นตัวหากคนหนึ่งรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่อยู่ตรงนั้นทางใจประโยคที่เป็นกลางก็อาจฟังเหมือนการปฏิเสธในทางกลับกันคำพูดไม่สมบูรณ์แบบก็อาจเยียวยาได้หากมีความเข้าถึงได้การตอบสนองและการมีส่วนร่วมทางอารมณ์แนวคิดนี้มักสรุปผ่านคำถามพื้นฐานว่าเธออยู่ตรงนี้ให้ฉันไหมฉันสำคัญกับเธอไหมและฉันพึ่งพาเธอได้ไหมเหตุผลที่หนังสือเน้นเรื่องนี้คือความสัมพันธ์ระยะยาวไม่ได้ดำรงด้วยความราบรื่นตลอดเวลาแต่ด้วยความสามารถในการกลับมาหากันหลังความสะเทือนใจ เมื่อคู่รักตอบสนองต่อความเปราะบางแทนที่จะตอบสนองต่อเกราะป้องกันความใกล้ชิดจะค่อยๆกลับมาเป็นประสบการณ์ที่เชื่อถือได้ประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การประยุกต์ใช้จริงต้องอาศัยความพร้อมและความพยายามแม้ Hold Me Tight เขียนสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือไม่ได้เป็นคู่มือสำเร็จรูปที่อ่านแล้วเปลี่ยนความสัมพันธ์ได้ทันทีจุดแข็งคือการให้ภาษาและแผนที่แก่คู่รักเพื่ออธิบายสิ่งที่เคยรู้สึกสับสนเช่นทำไมการโต้เถียงเรื่องเล็กๆจึงเจ็บมากหรือทำไมความเงียบของคนหนึ่งจึงกระทบอีกคนรุนแรงอย่างไรก็ตามการนำ7บทสนทนาไปใช้ต้องการความสามารถในการชะลอปฏิกิริยาเดิมยอมรับความเปราะบางและฟังความเจ็บของอีกฝ่ายโดยไม่รีบป้องกันตนเองสำหรับคู่รักที่มีบาดแผลลึกความไม่ปลอดภัยสูงหรือความขัดแย้งต่อเนื่องยาวนานการอ่านอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอและการทำงานกับนักบำบัดที่เข้าใจฟี่อาจช่วยให้กระบวนการปลอดภัยขึ้นข้อจำกัดอีกด้านคือผู้อ่านบางคนอาจรู้สึกว่าเนื้อหาค่อนข้างแน่นและเน้นกรอบบำบัดมากกว่าบทฝึกทีละขั้นแต่สำหรับผู้ที่พร้อมสะท้อนตนเองความแน่นนี้ก็เป็นข้อดีเพราะหนังสือไม่ลดทอนความซับซ้อนของความรักให้เหลือเพียงเคล็ดลับสั้นๆโดยสรุป Hold Me Tight เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการเข้าใจความขัดแย้งซ้ำๆในระดับลึกไม่ว่าจะเป็นคู่ที่ยังมั่นคงแต่ต้องการเพิ่มความใกล้ชิดคู่ที่เริ่มห่างเหินคู่ที่รู้สึกติดอยู่ในรูปแบบทะเลาะแล้วถอยห่างหนังสือยังมีประโยชน์ต่อผู้อ่านรายบุคคลที่ต้องการเข้าใจความต้องการผูกพันของตนเองรวมถึงผู้ทำงานด้านการให้คำปรึกษาที่อยากเห็นการนำทฤษฎีความผูกพันมาแปลเป็นภาษาสำหรับชีวิตคู่ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะมีคำอธิบายที่ชัดขึ้นต่อพฤติกรรมที่เคยดูไร้เหตุผลและมีกรอบสนทนาที่ช่วยเปลี่ยนจากการกล่าวโทษไปสู่การเปิดเผยความกลัวและความต้องการประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้ความรักถูกมองเป็นระบบความปลอดภัยทางอารมณ์ไม่ใช่เพียงความเข้ากันได้หรือทักษะการประนีประนอมเมื่อเทียบกับหนังสือความสัมพันธ์ทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการยืนอยู่บนฐาน EFT และทฤษฎีความผูกพันอย่างชัดเจนพร้อมเสนอเส้นทาง7บทสนทนาที่เชื่อมทฤษฎีกับการปฏิบัติหนังสือไม่ได้ขายคำตอบง่ายแต่ให้กรอบที่แม่นยำสำหรับเข้าใจว่าความสัมพันธ์ซ่อมแซมได้อย่างไรเมื่อทั้งสองกลับมารับรู้และตอบสนองต่อกันหากคุณต้องการสนับสนุนซูจอห์นสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่